Trebuie să vă mărturisesc acum, în prima seară de tineret din acest sezon, că sunt absolut impresionat. Vouă vă place decorul? Mă, voi ați venit supărați aici. Vă place decorul? Și mie. Timpul de laudă și închinare, credeți că i-a plăcut Domnului? De aceea ne-am închinat aici. Acum, dragii mei, stau înaintea voastră în această seară cu această chemare care vreau să răsune în urechile voastre, să reverbereze în mintea voastră în fiecare zi a vieții voastre. Să fim autentici pentru Hristos. Am să citesc primele două versete din Roman, capitolul 12, din nou în versiunea NTR. Vă rog să fiți atenți ce spune cuvântul Domnului aici. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea voastră. Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Acesta este cuvântul care stă la temelia învățăturii din această seară și aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi ce înseamnă creștin autentic. Și mă rog lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să luăm hotărârea fermă în această seară de a fi creștini autentici. În țara asta noastră sunt foarte mulți creștini. M-am uitat să văd niște date din ultimul recenzământ și am rămas uimit ca să constat că doar în primele patru denominații din țara aceasta se încadrează 94,2% oameni care se numesc creștini. Pentru edificarea voastră, 86,5% sunt ortodoxi, 4,6% sunt romano-catolici, 3,2% sunt reformați, 1,9% sunt penticostali. Acestea sunt primele patru denominațiuni creștine din țara aceasta. Însă, vă întreb eu pe voi, vedeți vreo diferență între acești creștini? Nu mă refer între denominațiuni, între creștini. Între creștinii dintr-o biserică anume, vedeți diferențe? Voi nu? Ia gândiți-vă. Sunt creștini care sunt dispuși să străbată zeci de kilometri. Avem aici în biserica noastră oameni care vin din sate, din prejur, și străbat zeci de kilometri ca să vină aici. Și în același timp, avem de-a face cu creștini care stau la vreo 200-300 de metri de biserică și nu se sinchise să vină. Este o diferență între ăștia. V-aș atrage atenția de asemenea asupra faptului că sunt creștini, unii creștini care își riscă libertatea pentru Dumnezeu și pentru biserică. În timp ce alți creștini nu sunt în stare să riște nici măcar să piardă serialul din seara de duminică de la televizor. E și asta o realitate. Și toți își zic creștini. Sunt creștini care au foarte puțini bani și sunt dispuși să dea jumătate din ce au pentru Dumnezeu și pentru cauza lui Dumnezeu. În timp ce alții, care au bani, nu sunt dispuși să dea nici măcar 10 lei la o colectă. Este o diferență. În mod categoric, da. Sunt unii creștini care sunt dispuși să meargă la mii de kilometri distanță ca misionar, să vorbească oamenilor despre Hristos. În timp ce alții nu sunt dispuși nici măcar să coboare cu liftul un etaj până la colegul sau prietenul lor să le vorbească despre Hristos. Este sau nu o diferență între creștini? Dragii mei, sunt creștini care fac eforturi uriașe ca să nu se lase întinați de păcat. În timp ce alții, tot creștini, nu se împotrivesc nici măcar unei ispite, ci cad în fiecare ispită și trăiesc viață de compromis și de păcat. Este diferență între creștini? Sigur. Sunt creștini care îndură mari persecuții și sunt gata să plătească cu viața pentru Hristos. În timp ce alții nu sunt dispuși nici măcar să sufere ironia sau glumele ironice ale colegilor lor de clasă. Este diferență între creștini. Din nefericire, da. Și aș vrea astăzi să înțelegem fiecare dintre noi că aceste mari diferențe dintre creștini fac de fapt diferența dintre creștinii autentici și contrafăcuți, falși sau neautentici, cum vreți. Când mă gândesc că 90 și mult la sută din țara aceasta sunt creștini, stau și zic, Doamne, dacă numai 1% dintre ei ar fi creștini autentici, ce-ar fi cu țara asta? Știți dumneavoastră că într-o cetate ca Sodoma, dacă ar fi fost 10 credincioși autentici, cetatea aceea ar fi fost salvată? Deducem asta din mijlocirea lui Avram și din răspunsul pe care l-a dat Domnul. Însă din nefericire, creștinii autentici sunt rari, ca să folosesc dictonul latin rara avis, păsări rare. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi în acest sezon este să fim creștini autentici. Ce ați zis? Să fim creștini autentici. Dragii mei, din nefericire, acești mulți creștini care sunt în țara aceasta, îți vine să râzi câteodată. Ați văzut probabil pe YouTube serialul acela, Vox Populi. Probabil că ați văzut. Și sunt și creștini întrebați. Îmi aduc aminte când erau întrebați la un moment dat, care e diferența între Paști și Crăciun? Știți la ce concluzie au ajuns unii? Diferența e că la Crăciun se mănâncă porc și la Paști miel. Asta știau ei, creștinii din România, despre Crăciun și despre Paști. Nu sunt în stare cei mai mulți nici să spună numele celor 4 evangheliști. Sunt unii dintre ei care au mers până acolo tot într-un serial de felul acela care spuneau că Biblia a fost scrisă de Eminescu. Vă dați seama ce ciudățenii, dar își zic creștini. Dragii mei, zic încă o dată, chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să fim creștini autentici. Întrebarea este aceasta, cine dintre noi va lua hotărârea în acest sezon și va zice, Doamne, indiferent ce-ar fi, eu vreau să fiu creștin autentic. Vreau să știți că despre starea asta de lucruri din creștinism, Biblia a vorbit cu mii de ani în urmă. Domnul Iisus Hristos, știți că la un moment dat a rostit o pildă. Pilda nunții fiului de împărat. Și știți cum se termină pilda aceasta cu un verset care zice așa și e foarte cunoscut vouă tuturor. Mulți chemați. Mulți chemați, puțini aleși. Și vreau să știți că sunt mulți care sunt chemați cu numele ăsta de creștin. Dar puțini sunt cei aleși. Și mă rog lui Dumnezeu ca tu și tu și tu și tu și eu să fim dintre cei aleși. Amin. Când mă gândesc la realitatea aceasta tristă, ea este prefigurată în Scriptură în mai multe locuri. Vă rog să luați în considerare că la un moment dat Domnul Iisus Hristos rostește o pildă numită pilda neghinei. Și știți ce spune în pilda aceea? Că acolo unde era semănat grâul, a venit vrăjmașul și a semănat neghină. Și când Cei ce aveau ochii deschiși au văzut că este neghină multă, s-au dus la stăpân și au zis: Doamne, ce să facem să smulgem neghina? Și stăpânul a zis: nu, lăsați-o să fie împreună cu grâul. Dar diferența se va vedea atunci când vine focul. Neghina va fi aruncată în foc. Dragul meu tânăr, în această seară te rog fierbinte, ia în considerare. Trăim vremuri foarte ciudate, în care e plină lumea de creștini. Dar vai, întreb cu un strigăt aproape disperat: Doamne, unde sunt creștinii autentici? Știți că Domnul Iisus Hristos, îndurerat de această stare de lucruri, la un moment dat a zis așa, în predica de pe munte: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăție? Nu oricine. Ba mai departe, gândiți-vă că tot Domnul Iisus Hristos vorbește cu Ioan în cartea Apocalipsei și transmițând mesaj uneia dintre bisericile apostate din vremea aceea, i-a zis așa: fiindcă ești căldicel, adică nici rece, nici clocot, cine știe ce a zis Domnul că va fi cu ei? Știți ce înseamnă asta, dragii mei? E un mesaj dur. Am să te vărs din gură, știți de obicei ce se varsă din gură, iertați-mi. Iertați-mi provocarea imaginației voastre. Ce se varsă din gură? Ceea ce nu mai a nimeni în gură. Aș vrea să luați în considerare, asta este perspectiva lui Dumnezeu asupra creștinilor nominali. Și sunt mulți creștini nominali, purtători de nume, dar lipsiți de autenticitate. Dragii mei, aș vrea ca mesajul acesta să vă pună pe gânduri și nu doar pe gânduri, ci să vă determine la a lua decizii și a zice: Doamne, vreau să fiu creștin autentic cu orice preț. Pentru că soarta acelora care zic Doamne, Doamne, dar nu fac voia lui Dumnezeu, este să fie aruncați afară. Întorceți-vă cu gândul la pilda nunții fiului de împărat. Între cei ce au fost chemați acolo, a fost unul care nu era ales. Știți ce a spus împăratul la un moment dat? Luați-l, legați-l și aruncați-l afară. Vă dați seama ce soartă au cei ce poartă numele de creștini, dar tăgăduiesc autenticitatea creștinismului în viața lor. Dragi tineri, vă rog fierbinte, nu vă înșelați pe voi înși vă, nu vă furați pălăria, că veți regreta amarnic. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru noi în acest sezon, să fim autentici. Vreau să știți așa, diavolul nu e deranjat că tu vii la biserică. Nu, de fel. Diavolul nu e deranjat nici dacă porți numele de creștin. De un singur lucru se teme diavolul. Se teme de creștini autentici. De ăștia se teme. Voi vedeți că inclusiv în vocabularul nostru de fiecare zi se vorbește despre creștini practicanți și creștini nominali. Și să știți că este un conflict real între aceste două categorii de creștini. Creștinii nominali, cum se străduiește diavolul să-i facă pe toți cei ce se numesc creștini doar nominali. Dar ei sunt, ar zice lumea, ca apa sfințită. Nici n-ajută, nici nu strică. Dar eu nu zic așa. Ba strică, foarte mult strică. Știți ce se întâmplă cu acești creștini nominali? Ei strică mărturia lui Hristos. Ei strică mărturia bisericii în lume. Și lucrul acesta este de o gravitate extraordinar de mare. Și tocmai de aceea, Domnul Iisus Hristos este hotărât să ia atitudine, să-i verse din gură, să-i vomite pe aceștia, să nu-i tolereze în sfânta lui împărăție. Dragii mei, mesajul din această seară este un mesaj radical. Creștinismul nu este ceea ce crede cutărică sau cutărică. Creștinismul este ceea ce spune Dumnezeu că este. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui pasaj din Scriptură. În Luca, la capitolul 14, știți ce spune Scriptura? 14 cu versetul 25. Vă rog să fiți atenți. Zice așa, împreună cu Iisus mergeau mulțimi mari de oameni. Ia uitați-vă, împreună cu El mergeau mulțimi mari de oameni. El s-a întors și le-a zis, ce bine faceți că veniți după mine și împreună cu mine? Așa le-a zis. Ia uitați-vă la versetul următor. Uitați-vă ce le-a zis Domnul. Dacă vine cineva la mine, păi stai, Doamne, nu suntem la tine, nu suntem cu tine. Și totuși el zice, dacă vine cineva la mine și nu-și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Poate vă speriați când citiți acest verset. Știți ce face Domnul de fapt? El arată că cine vine la Hristos ca un creștin autentic, prioritățile lui se schimbă. Adică pe locul întâi din viața lor trece Domnul. Nu e vorba de ură față de părinți, ci este o schimbare de priorități. Adică dragostea pe care o arăți față de Domnul, în fața ei pălește orice dragoste de pe pământul acesta și miroase a ură, orice altă dragoste. Dacă voiește cineva să vină după mine, nu se poate oricum. Trebuie să-și schimbe prioritățile și uitați-vă versetul următor, ce mai spune. Mai spune așa, oricine nu-și duce crucea lui însuși. Adică după Hristos, nu oricum, ci purtând o cruce. Vă întreb eu pe voi, dragi tineri, e simplu să fii creștin autentic? Pentru că la asta cheamă Hristos, la creștinism autentic. Și El spune, dacă cineva vrea să fie creștin autentic, prioritățile lui se schimbă. E ciudat ce tare se schimbă. Deranjează firea când se schimbă lucrurile și prioritățile. Și vine El și spune, cine e creștin autentic are de purtat o cruce, adică are de suferit pentru Hristos. Acum întrebarea mea pentru voi este foarte provocatoare. De vrei să fii creștin autentic, ești gata să și suferi pentru Hristos? Dragii mei, vreau astăzi să vă spun, creștinismul este scump. 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 Sigur că în creștinism ne-am obișnuit să le primim toate pe gratis. Dar iarăși zic, creștinismul este scump, scump, scump. A plătit Domnul pentru noi, dar nu ca să trăim cu impresia că putem trăi, să continuăm în comoditate, în păcat, în lucrurile slabe ale lumii acesteia, ci un creștin, dacă vrea să fie creștin autentic, trebuie să înțeleagă că a fi creștin înseamnă jertfă. Știu că nu e un mesaj popular, ci au ales tema autentic, sub călăuzirea Duhului Sfânt, sunt sigur. Nu e un mesaj popular și nimic, dar absolut nimic din ce se va predica în acest sezon nu poate să fie mesaj popular. Pentru că nu e un mesaj popular să fie autentic. Nu observați voi câtă contrafacere în societatea contemporană, toate sunt fecuri. Toate sunt contrafăcute. E așa de ușor să le contrafaci pe toate. De aceea spun, nu e un mesaj popular. Că ne-am preface noi și că suntem creștini. Așa mergând câte o dată pe săptămână la biserică, ne-am putea preface noi și că suntem creștini dând câte ceva la o colectă și așa mai departe. Însă creștinismul costă. Costă. Și nu puțin. Și mult. Societatea contemporană, obișnuită cu chinezăriile acestea ieftine, este tentată să creadă că și la biserică și viața de credință poate să fie o chinezărie din asta, care te ține așa, într-o seară în care a fost închinarea bună sau predica bună și după aia îți trăiești viața cum vrei. Nu! În mod categoric nu! Haideți să înțelegem în această seară ce presupune creștinismul autentic. Ce presupune asta? Ne întoarcem la Romani, capitolul 12, versetul 1 și 2. Și vreau să vă aduc aminte ce spune acolo. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Vă rog să spuneți toți cuvântul jertfă.
Jertfă.
Ca o jertfă. Cu asta începe creștinismul, dragii mei. Cu jertfa. S-a jertfit Hristos. Ni se cere jertfă de altă natură. Aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, primul lucru pe care vreau să-l luăm în considerare este că a fi creștin autentic, în primul rând, presupune, citiți voi, predare. Adică, tocmai asta spune acest verset. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Știți cum se aduceau jertfele? Moarte. Adică nu puteai să aduci mielul ca jertfă înainte de a-l omori. Și după aceea l-aduceai mort și îl puneai pe altar ca să stea liniștit pe altar. Dar-l dădeai acolo. Și vine apostolul și zice, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă predare. Să te iei pe tine însuți și să te predai Domnului. Să te pui pe altarul Lui. Poate că nu înțelegem bine ce înseamnă asta. Poate că suntem depășiți de ideea ce erau jertfele și așa mai departe. Simplu! Ia gândește-te la tine că te-ai luat în această seară. Ai face să moară tot eul din tine. Ai face să moară toată firea din tine. Și ai zice, Doamne, Ție mă predau. Eu nu mai sunt al meu, ci sunt al Tău, Doamne. Cu tot ce am, cu tot ce sunt, eu nu mai sunt al meu, ci sunt al Tău, Doamne. Ce părere ai de asta? Crezi că e un lucru ușor? E ușor de citit din Scriptură. Însă zic încă o dată, a fi creștin costă. Predarea aceasta costă nespus de mult. Din nefericire, creștinismul contemporan îi cheamă pe oameni la un Hristos despre care le spune, El va fi cu tine, când îți va fi greu te va ajuta, te va întări, îți va da împlinire, îți va da o identitate nouă, ce bine te vei simți tu. Asta va face Hristos. Și parțial e adevărat, asta face Hristos cu noi. Ne ajută, este cu noi. Dar, știți ce înseamnă predare? Predare înseamnă mult mai mult. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să zici, Doamne, eu nu mai sunt al meu. Galateni 2 cu 20 zice așa, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Înțelegi tu? Să stai înaintea lui Dumnezeu și să zici, nu mai sunt al meu, eu sunt al Tău, Doamne. Câtă înșelăciune în momelile pe care vrăjmașul le lasă să vină spre oameni, făcându-i să creadă că Iisus e doar Mântuitorul, ăla care ne face bine. Și așa este, El ne face bine, dar adevărurile spuse pe jumătate sunt minciuni. Știți asta? Un adevăr spus pe jumătate te poate deruta ca să o iei pe o direcție cu totul greșită. Eu vreau să vă spun, un creștin autentic îl are pe Hristos Mântuitor, dar un creștin autentic îl are pe Hristos și Domn în viața lui. Știți ce înseamnă Domn? Nu Domnul cu tare, nu, nu. Domn, vă rog să gândiți că face referire la relația dintre Domn și rob. domn și sclav. Pentru că aceasta e formula. Noi creștinii suntem chemați să fim robi. Că am avut discuții mai cu ceva vreme în urmă. Unii cred că suntem chemați să fim numai lideri. Domnul Iisus Hristos ne-a chemat să fim robi. Uitați-vă la Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Uitați-vă la Petru, rob al lui Iisus Hristos. Uitați-vă la Iacov, rob al lui Iisus Hristos. Nu e deloc tentant. E foarte ispititor să-i spui cuiva, hai că te fac lider. Dar cum să nu? Toți vrem la școală de șefi. Însă Hristos a chemat ucenici, oameni care să-L urmeze, în supunere, cu predare totală, cu dedicare totală. Ce frumos face Traian Dorz diferența între creștinul nominal și creștinul autentic. Zice el, felul de a se ruga al creștinului nominal, a creștinului firesc, față în față cu modul de rugăciune al creștinului autentic. Ia ascultați ce zice el în versurile lui. Creștinul autentic ce zice când se trezește la realitate. Zice, o, iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, îți cer și îți cer într-una să faci tu voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei, ci să-mi slujești în toate, să-mi dai, să-mi dai, să-mi dai. Gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer într-una să-mi faci tot ce doresc. Și ascultați ce spune creștinul autentic. O, iartă în felul acesta nebun de a mă ruga și învață-mă ca altfel să stau în fața ta, nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu, să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să doresc ca în toate să fie voia ta. Dragii mei, ăsta este creștinul autentic, omul care se uită la mâna stăpânului, cum se uită ochii robei la mâna stăpânei ei și ochii robului la mâna stăpânului ei. Creștinul autentic este pe deplin predat Domnului. Mai puteți să ziceți odată cuvântul predat? Mulțumesc frumos! Al doilea lucru important, o a doua caracteristică a creștinului autentic pe lângă predare este, citiți voi, pocăința. De ce? Ia uitați-vă cum spune. Ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții. Lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre. Ori tocmai asta este pocăința, o reînnoire a minții. De ce este necesară pocăința neapărat în viața autentică de credință? De ce e necesară neapărat pocăința? Pentru că prin pocăință îți rezolvi starea spirituală, lăsându-te transformat de Domnul. Nu poți să stai lângă Domnul oricum. Pentru că ia gândește-te ce diferență e între tine și Domnul. El sfânt, 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 tu păcătos, păcătos, păcătos. Dar ca să poți să stai lângă El, ai nevoie să ți se rezolve starea spirituală. Și asta nu se poate rezolva decât prin transformarea minții, prin pocăință, prin metanoia. Asta schimbă mintea, asta schimbă perspectiva oamenilor. Mulți cred că pocăința este doar un regret. Așa, îmi pare rău că am făcut păcatul cu tare. E și regret, dar nu-i doar regret. Știți că și Cain a regretat, dar nu s-a pocăit? Știți că și Iuda a regretat, dar nu s-a pocăit? Când vorbim despre pocăință, dragii mei, vreau să știți așa, pocăința nu este doar un regret, nu este nici o decizie pe care am luat-o nu știu când, ci pocăința este un proces de transformare care se vede în toate domeniile vieții noastre. Știți cu ce începe această pocăință? Cu transformarea gândului. Întâi se schimbă gândirea, înnoirea minții. Cum adică se schimbă mintea? Cum se transformă gândul? Începi să-L înțelegi pe Dumnezeu cât este El de bun și începi să te înțelegi pe tine cât de rău și de păcătos ești. Până la momentul acesta, uitați-vă, sunt oameni care se uită la ei și au o părere foarte bună despre ei înșiși. Însă când stau înaintea lui Dumnezeu, creștini autentici, văd că Dumnezeu e sfânt și că ei sunt păcătoși. Cu asta începe, cu transformarea gândului, dar nu numai a gândului, merge pocăința mai departe. Ea presupune și transformarea cuvântului, că orice gând naște un cuvânt. Sau gândul naște un cuvânt. Și ce presupune pocăința autentică? Presupune transformarea cuvântului. Ce înseamnă aceasta? Ceea ce gândești, începi să mărturisești. Începi să mărturisești păcatul tău, dar mărturisești și bunătatea Domnului. Începi să mărturisești că ai o părere foarte înaltă despre Dumnezeu și o părere foarte joasă despre tine. E transformarea gândului pocăința, transformarea cuvântului pocăința și transformarea faptelor este pocăința. Adică pocăința este transpusă în fapte. Cum? Este transpusă în fapte pentru că nu-i destul să gândești, nu-i destul să vorbești, ci pocăința înseamnă trăire a faptelor, transpunerea ei în fapte. Ia gândiți-vă la Zacheu, când s-a pocăit Zacheu. Știți ce a făcut? A stat înaintea Domnului, ca să folosesc traducerea lui Cornilescu, zice, a stătut înaintea Domnului și a zis, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Și jumătate din averea mea o dau la săraci. Ce faci, Zacheu? E transpunerea în fapte a pocăinței. Știți ce înseamnă, dragii mei, așadar, a fi creștin autentic? Înseamnă un om predat pe deplin Domnului, un om pocăit, cu adevărat, din creștet până în tălpi pocăit. Pocăit în gândul lui, pocăit în sentimentele lui, pocăit în atitudinile lui, pocăit în faptele lui. Doamne, ajută-ne să fim pocăiți. Cuvântul pocăință îl mai puteți zice odată. Vreau să țineți minte, să țineți minte că în această seară ni s-a vorbit că a fi creștin autentic înseamnă a fi un om predat Domnului, un om pocăit cu adevărat. Mergem mai departe. Un al treilea lucru pe care îl spunem despre pocăință este, citiți voi, poziționare. Adică cum? Ce înseamnă asta, poziționare? Știți ce înseamnă? Omul care s-a predat Domnului, omul care s-a pocăit, omul acesta face o declarație publică. Când zic publică, e nu doar în fața adunării, ci în fața cerului, în fața iadului, în fața oamenilor de pe pământ. El stă și zice, știți ce e botezul? Petru vorbește despre botez și zice, botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Adică după ce omul s-a predat Domnului, după ce s-a pocăit, se poziționează prin botez, se poziționează de partea cealaltă a lumii. Și zice, eu de astăzi înainte îi aparțin Domnului, de astăzi înainte nu mă mai măsor cu oameni să zic eu sunt mai bun ca ăla sau că ăla, nu mai înaintea lui Dumnezeu îmi măsor nimicnicia și slăbiciunea mea, atât și nimic mai mult. Dragii mei, tocmai asta, poate că v-ați întrebat și ați zis, dar ce valoare are botezul acesta în apă? Are tocmai valoarea de poziționare. Ce valoare are apa? Chiar poate ea să ducă la mântuire? Dragii mei, și eu m-am întrebat și am zis, Doamne, de ce ai ales apa? Ca prin apă, prin botezul în apă să-i treci pe oameni pe partea cealaltă. Și am înțeles ceva. Uitați-vă, ca să treacă un orb de la întuneric la lumină, a venit înaintea Domnului. Și Domnul a scuipat pe pământ, ciudat, a luat tină, noroi, și i-a dat pe ochi. Dar după aceea i-a zis așa, du-te la scăldătoarea Siloamului, ia apă și spală-te. Ca să înțelegem noi că drumul de la întuneric la lumină trece prin apă. Așa ne poziționăm și zicem, Doamne, nu mai suntem de-a întunericului. Noi declarăm în fața universului întreg, în fața îngerilor, în fața cerului întreg, în fața iadului, în fața lui Satan, în fața oamenilor de pe pământ. Noi declarăm că am trecut de la întuneric la lumină. Aduceți-vă aminte încă ceva. Apa a însemnat trecere, o poziționare extraordinară pentru poporul lui Israel. Din țara robiei, ca să treacă în libertate, de la robie la libertate, n-au putut să treacă decât prin Marea Roșie. Prin apă! Și după ce au trecut prin Marea Roșie, de-abia atunci au ajuns la libertate. Până acolo a stat faraon în spatele lor. Dar când au trecut pe partea cealaltă, au jucat. Oh, ce bucurie mare a fost! A luat Maria tamburina și a zis, am reușit! Cântarea femeilor extraordinară! De ce? Pentru că trecerea lor a fost o declarație clară. Am trecut de la robie la libertate. Ăsta este botezul. Este poziționarea noastră. Trecem din robie în libertate. Nu pot să treci altfel. Gândiți-vă dumneavoastră la Naaman. E iarăși o declarație. Naaman, știți că era lepros. Și lepra e un simbol al păcatului. De la păcat la neprihănire se trece tot prin apă. I-a zis prorocul, du-te și scaldă-te în Iordan de 7 ori. Și numai după ce s-a scăldat în Iordan de 7 ori, de-abia atunci a experimentat curățirea de păcat, curățirea de lepră. Înțelegeți voi? Dacă ar fi să luați în considerare când toți au pierit pe vremea lui Noe, apa a fost aceea care l-a ținut pe Noe deasupra apei. El a stat deasupra apei cu corabia lui. Poziționarea aceasta este foarte importantă, adică ca să tălmăcesc mai bine. Poziționarea aceasta înseamnă botez în apă. Creștinul autentic este un om predat Domnului, este un om pocăit, este un om poziționat. Ziceți și cuvântul poziționare mai odată. Mulțumesc de colaborare, dragii mei. Botezul în apă, poziționarea aceasta este o declarație deschisă în fața universului întreg că tu ai luat poziție împotriva lucrurilor rele și te-ai aliat cu Hristos ca să fii al Lui pe vecii vecilor. Așadar, predare, pocăință, poziționare și, ziceți, practicare. Știți ce înseamnă practicarea asta? La un moment dat am citit noi versetul ăla din Scriptură că cine vrea să fie cu Hristos trebuie să poarte crucea. Dar este mai specific scris, tot aici în Evanghelia după Luca, dar la capitolul 9 cu versetul 23. Uitați-vă cum zice aici. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Știți ce înseamnă practicare? Nu e o hotărâre de luni seara, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Nu atât, ci e practicare de fiecare zi. Luni mă voi preda Domnului, luni voi fi pocăit, luni mă voi poziționa, voi sta poziționat lângă Hristos și luni voi practica. Și marți la fel, și miercuri la fel, și joi la fel, și vineri la fel, și sâmbătă la fel, și duminică la fel, și în orice zi a vieții noastre. Asta contează cu adevărat, dragii mei. Înțelegeți voi? Creștinismul, dragi tineri, înseamnă jertfă. Dragostea jertfitoare a Domnului presupune din partea noastră o dragoste jertfitoare pentru El în fiecare zi. Trebuie să fim mereu concentrați, asta e practicarea, să fim mereu, mereu concentrați și atenți asupra felului în care trăim și asupra felului în care ne raportăm la Dumnezeu și asupra felului în care ne raportăm la oameni. Dragii mei, să nu vă înșelați crezând că a fi creștin e un lucru ieftin. Nu! Spun pentru a nu știu câta oară în această seară, a fi creștin e un lucru scump, costă. Dacă n-ai știut asta când te-ai botezat în apă, îți spun eu în această seară, tare și răspicat, a fi creștin costă foarte mult. Te costă viața să o pui pe altar înaintea Domnului. Te costă pocăință să-ți vezi nimicnicia în fiecare zi și să vezi bunătatea lui Dumnezeu. A fi creștin te costă să te poziționezi în fiecare zi să zici, ca și cântarea aceea de copii, spune-mi de partea cui ești tu. De partea lui Iisus în fiecare zi, de partea lui Iisus, de partea lui Iisus sunt. Să practici asta în fiecare zi. Scriptura ne pune înainte exemple ale unor oameni autentici. M-am gândit astăzi când am lucrat la predica aceasta, m-am gândit la oameni autentici. M-am oprit cu gândul la tinerii evrei din cartea prorocului Daniel. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Și știți ce am făcut? Am făcut un acronim, gândindu-mă la ei. Un acronim al cuvântului autentic. Cred că vă va fi de folos în această primă seară din acest sezon. Uitați-vă și lăsați-vă pătrunși de acest acronim ca să fiți Danieli. Să fiți ca și tinerii aceia. Uitați-vă cum erau ei. Oameni care au luat un angajament ferm. Știți ce zice Scriptura despre Daniel? Daniel s-a hotărât în inima lui. Autentic ești atunci când ți-ai făcut un angajament înaintea lui Dumnezeu și ai zis, Doamne, eu voi rămâne pururea lângă tine, predație, pocăit, poziționat lângă tine, practicând în fiecare zi evlavia. Uitați-vă ce am mai înțeles eu, uitându-mă la tinerii aceia credincioși. Unde îi găsim? E Shadrach, Meshach, Abednego. În primul capitol se vorbește despre toți patru. Mai târziu se vorbește despre cei trei, pentru că a avut împăratul grijă să-i despartă pe unii. Dar uitați-vă, ceea ce este frumos, ei au rămas uniți și uniți cu cei ce erau ai Domnului. Asta înseamnă să fii autentic. Să fii angajat înaintea Domnului și când zic angajat, înseamnă angajat. Să fii unit cu Domnul și să fii unit cu cei ce sunt ai Domnului. Asta înseamnă să fii autentic. Mai departe, uitați-vă ce am mai înțeles. Că a fi autentic înseamnă a avea o transformare personală. Nu doar ceea ce ți-au spus părinții de acasă, ci să ai tu însuți o transformare încât și când ești singur, să zici, identitatea mea e alta. Eu sunt al Domnului. Autentic înseamnă om transformat. Și nu numai atât, dragii mei. Am mai înțeles, uitându-mă în cartea lui Daniel, că omul autentic, credinciosul autentic, evită ispitele. Erau ispitiți cu de-ale mâncărurilor. Și a zis, nu. S-au dus la mai marele de acolo și a zis, noi așa ceva nu. Dă-ne nouă ceea ce putem noi să mâncăm. Au evitat ispita. Închinați-vă chipului de aur. Și a zis, împărate, ne pare rău, noi nu putem să facem asta. Nu vă mai rugați! Și a zis Daniel, oricât mi-ai cere asta, eu evit această ispită, pentru că omul autentic evită ispitele. Știți cum erau tinerii aceștia? Și cum trebuie să fie credincioși și autentici? Ziceți voi. Neprihăniți. Nu mai comentez că s-a făcut târziu, dar neprihăniți. Au înțeles că trebuie să fie. Apoi, oameni cu o trăire diferită. Ei trăiau altfel. Dacă au fost numai trei între miile de oameni din Valea Dura, ei au fost diferiți. Daniel era singur la un moment dat între toți dregătorii împăratului Babilonului, dar el era diferit. Trăia diferit. Dar știți ce mi-a plăcut să văd? Să înțeleg că un credincios autentic nu trăiește numai pentru sine, ci face eforturi să-i ilumineze și pe alții. Știți dumneavoastră, dragii mei, știți ce s-a întâmplat când cei trei tineri au fost aruncați în cuptor. Știți că Fiul lui Dumnezeu s-a coborât acolo împreună cu ei în cuptor și când au fost scoși afară, știți ce a făcut împăratul? Dintr-o dată împăratul a fost iluminat. A zis, wow, nu este alt Dumnezeu decât al lui Șadrac, Meșac și Abednego. Dar despre Daniel, când a fost scos din groapa de culei, știți ce a zis împăratul? Același lucru, dragii mei. Adică un credincios autentic îi iluminează pe cei din jur. Îi trezește, le trezește conștiința ca să înțeleagă că trebuie să se întoarcă la realitățile spirituale dorite de Dumnezeu. Și apoi un credincios autentic este consecvent în trăire. Daniel a fost dus în Babilon când era foarte tânăr. Era un adolescent când l-au dus în Babilon. Și îl găsim pe Daniel, bătrân, probabil cu părul alb și cu barba albă, dar tot consecvent, tot predat Domnului, tot pocăit, tot poziționat pentru Dumnezeu și tot practicând adevărul. Asta înseamnă să fii autentic. Dragii mei tineri, vă rog să luați în considerare aceste adevăruri. Te întreb, ce fel de creștin vrei să fii tu? De te mulțumești cu numele de creștin, de vrei doar un creștin nominal, e problema ta. Dar sezonul acesta de tineret a fost așezat de Dumnezeu în Biserica Poarta Cerului ca să te cheme să fii un creștin autentic. Ce ai zice dacă Domnul ar fi în locul meu? Uitați-vă, aici sunt sute de tineri. Aproape 600 de tineri. Ce ați zice să-L vedeți pe Domnul? Că merge și voi sunteți în spatele Lui. Și să-L vedeți că se oprește dintr-o dată, se întoarce și zice, hei, hei, dacă voiește să vină cineva după mine, costă. Trebuie să se lepede de sine. Trebuie să-și asume suferința. Și abia apoi poate să mă urmeze cu adevărat. Dragul meu tânăr, vei fi tu mulțumit să fii un creștin nominal? Eu nu. Și nu e totdeauna simplu. Nu e totdeauna simplu să fii creștin autentic. Dar se merită. Veniți să stăm ridicați înaintea Domnului. Veniți să avem un moment de închinare. Să avem un moment special în care să venim înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, cercetându-ne pe noi înșine, pentru că așa ne învață Scriptura, pe voi încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Încercați-vă pe voi să vedeți dacă sunteți în credință. O, ce mare har când Dumnezeu ne dă ocazia să ne cercetăm noi pe noi înșine. Pentru că, atenție, dragi tineri, va veni vremea și s-ar putea să vină mai devreme decât îți imaginezi, când te va cerceta Dumnezeu într-un mod special. N-aș vrea să fii găsit neghină. N-aș vrea să fii găsit neghină în ogorul Lui. N-aș vrea să fii dintre cei ce se cheamă creștini, dar nu sunt aleși. N-aș vrea să fii dintre aceia ce zic, Doamne, Doamne, dar nu fac ce spune Domnul. De aceea, această primă seară este o seară pe care vreau să începem, să începem sezonul acesta cu un angajament. Nu e un angajament simplu, atenție! Eu nu vă spun doar, ridicați mâna sus, că așa e interesant, nu? Gândește-te bine. A fi creștin costă. A fi creștin presupune să plătești un preț. Gândiți-vă la, că tot ați făcut istorie, Constantin Brâncoveanu, că avem noi istoria noastră frumoasă. Constantin Brâncoveanu cu cei patru feciori ai lui, la un moment dat au fost luați de pe pozițiile lor de domni și au fost duși la Marea Poartă la poarta otomană. Și acolo li s-a spus frumos: Constantine, dacă renunți la Hristos, te ducem înapoi și te punem pe tron. Totul e la fel. Dar dacă nu renunți, și tu și fiii tăi veți plăti prin decapitare. Am fost foarte impresionat când am citit cronica aceasta și am aflat că s-a uitat Constantin cu ochii lui și a văzut cum cad capetele copiilor lui. Cruzimea otomanilor de altă dată l-au făcut să privească cu ochii lui și puneau capul pe butucul călăului și călăul le tăia capul. Cel mai mic a avut un moment de ezitare, zice cronicarul. Când să se ducă el în fața călăului, s-a temut, s-a apropiat de tata și a zis: Tată, dar eu nu vreau să mor. Și zice cronicarul așa: Atunci Constantin s-a plecat la urechea lui și a spus ceva ce nimeni nu știe ce, dar micuțul Mateaș s-a dus și și-a pus singur capul pe butucul călăului. Au plătit prețul toți, apoi a murit Constantin. A fi creștin costă. Ieri dimineață la noi în biserică a fost Monica Murgu, o fată de vârsta voastră, care a lăsat pe mama, pe tata și toate cele și s-a dus în Albania, departe, ca să vorbească despre Hristos. Fără să se mai gândească nici la măritiști, nici la nimic altceva, ci numai la Domnul. A fi creștin costă. În această seară vreau să lăsăm grupul să cânte. Și te rog din toată inima, fă-ți socotelile. Vrei să fii creștin autentic? Dacă vrei să fii creștin autentic, vreau să știi că Domnul te așteaptă cu brațele deschise ca să fie stăpânul vieții tale. Nu la toți li se cere să plătească cu viața, dar dacă ni se va cere asta, fi vom gata să zicem: Da, Doamne, și asta suntem în stare să facem pentru Tine? Veniți să cântăm, să ne închinăm. Și aș vrea să te îndemn. Dacă în inima ta ai luat hotărârea să fii un creștin autentic, fiind gata să plătești prețul, nu-ți fie greu să faci lucrul acesta în mod public, să te poziționezi în această seară aici între noi și să zici: Doamne, eu mă poziționez de partea lui Hristos. De aceea, dacă vrei să faci asta, în timp ce se cântă această cântare, vino aici lângă mine. Eu sunt unul dintre aceia care se poziționează lângă Hristos. Dacă vrei și tu, vino și tu lângă mine. Înaintea Ta, Doamne, cântarea în care noi spunem că îți dăm Ție tot ce suntem și tot ce avem. Pe noi înșine vrem să ne dăruim Ție, Doamne.
Renunț la ce lumesc, căci pe Tine te doresc. Să te cunosc mai mult, să înalți numele Tău, să știu bucuria Ta, chiar și atunci când mi-este greu.
Fă-ți socotelile, dragul meu tânăr. Fă-ți și tu socotelile. Fă-ți-le bine. Și dacă vrei să fii creștin autentic, predat pe deplin Domnului, pocăit, poziționat, practicant, unește-te cu tinerii care au ieșit deja aici în față. Unește-te cu ei, pentru că vrem să ne rugăm lui Dumnezeu pentru tine. Vrem să-i cerem Domnului har peste viața ta. Îndrăznește să vii de oriunde te-ai afla. E o chestiune între tine și Domnul, dar în același timp te rog să iei în considerare că această poziționare este absolut necesară. Doamne, ție îți dau tot ce sunt, tot ce am. Până aici în partea asta. Aici. Aici în partea asta. Meu, nu te mulțumi cu lucruri ieftine, pentru că Domnul nu e mulțumit cu lucruri ieftine. Nu te mulțumi să-i dai puțin Domnului, ci hotărăște-te să te dăruiești pe tine însuți cu totul lui Dumnezeu. Asta așteaptă Hristos de la tine, pentru că El s-a dăruit pentru tine cu totul. De aceea, dacă și tu vrei să te dăruiești cu totul Lui, îndrăznește să te unești cu cei ce au ieșit aici în față. Vino și tu până nu se termină cântarea aceasta. Vino să-ți predai viața pe deplin în mâna Domnului. Vino să exprimi pocăința ta. Vino în locul acesta ca să te poziționezi înaintea lui Hristos. E vorba despre un moment crucial. Da, te-a așteptat Domnul și pe tine. Și te așteaptă Domnul și pe tine. Vino! Cântarea aceasta se va termina. N-aș vrea să se termine chemarea aceasta, ci îndrăznește să vii, poziționează-te pentru Hristos aici.
Ce dragoste de Dumnezeu să pară un rege în locul meu.
Știu că te lupți cu tine însuți. Știu că Duhul Domnului îți spune să ieși și tu. Dar în același timp diavolul îți spune: stai, nu te da în spectacol. Dragul meu, aici nu este spectacol. Aici este Hristos care te cheamă să fii autentic pentru El. Și întrebarea este crucială, hamletiană: a fi sau a nu fi autentic? Tu hotărăști în această seară. Ești sau nu ești autentic? Totul începe cu o decizie, dar o decizie pe care o iei astăzi și pe care o iei și mâine și o iei în fiecare zi a vieții tale. De aceea, până nu se termină cântarea aceasta, dacă vrei să te poziționezi și tu lângă Hristos, ca un creștin autentic, vino aici împreună cu noi. Lasă locul tău și vino cu noi. Asta înseamnă că Lui dă tot regelui. Creștinii autentici dăruiesc tot ce au. Viața lor, ființa lor, voința lor, toate le pun la picioarele Domnului. De aceea, dragul meu, dacă înțelegi nevoia de a te preda și tu Domnului, vino aici împreună cu noi. Ne unim la oaltă și stăm înaintea Domnului și spunem: Doamne, în această seară la poarta cerului, un grup de tineri s-au hotărât să fie autentici pentru Hristos. Aleluia! Auzi ce se cântă? Regele a murit pentru noi. S-a predat viața Lui pentru noi, ca noi să trăim. Ce facem noi? Ce-i dăm în schimb? Dăruiește-i viața ta Lui pe deplin. Nu cruța nimic din tine, ci dă-i Lui tot ce este în tine. Gândul tău, inima. inima ta, voința ta, ființa ta întreagă. Dacă mai este cineva, cântarea este la capăt. Dacă mai este cineva, să se grăbească să vină, pentru că vom începe să ne rugăm Domnului. Și am vrea să fii cuprins în această rugăciune. Ia hotărârea aceasta. Să știi că ziua de astăzi poate să fie un început nou pentru tine. Un input care să te determine să trăiești autentic pentru Hristos.
În tot ce fac, te preamăresc.
Dragii mei, cântarea s-a încheiat. Eu stau înaintea voastră cu acest semn în mână. Îl vedeți? E o chemare la a fi autentic. Și să nu uiți, dragul meu, în ceea ce mă privește din toată inima vreau să nu-mi fur pălăria, ci să fiu autentic pentru Hristos. Înțelegi tu că aceasta este chemarea lui Dumnezeu și pentru tine? Cântarea s-a încheiat, dar eu mai fac o strigare. Regele cel mare a murit pentru tine, s-a predat pentru tine, cu totul s-a dăruit ție. Cum voi răsplăti Domnului binefacerile lui? Putem să facem ceva mai mult decât să zicem, Doamne, pe noi înșine ne dăruim ție. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Asta înseamnă autentic pentru Hristos. Dragul meu, mai țin semnul acesta ridicat. El însuși este o chemare pentru tine. Dacă vrei să vii, unește-te cu noi, pentru că vom începe să ne rugăm Domnului. Pe frații păstori să vină aici, pentru că vom începe să ne rugăm Domnului. Fii autentic pentru Hristos. Fii autentic pentru Hristos.